Vítajte pri podcaste Dvere do Korán. Mojím dnešným hosťom je René, náš dlhoročný rodinný priateľ. René je bývalý šéf-trenér olympijského tímu v behu na lyžiach. Jeho vína zaujali aj vatikánskych ochutnávačov a stál za hotelom, ktorý bol ocenený Bookingom ako najlepší business class hotel na svete. Verím, že si dnešný rozhovor užijete, takisto ako som si ho užil ja. Povedz mi, ak si sa spoznal s otcom.
Ja som sa s ním spoznal, vlastne ja som ho stretol, vieš, u mojho otca vo firme, vieš, vo vinárstve, ako zákazníka.
Ako zákazníka si ho už stretol?
Áno, áno.
A to bolo, že on došiel za vami? Priamo,
neviem,
alebo...
akože neviem, akým spôsobom si nás našiel, však on je ako bádavý človek, ide do hĺbky a neviem, kde sa v tom u nás že dostal. Ale ako stretol som ho tam raz, to bolo to obdobie také, že vlastne to moje hlavné zameranie bol šport a chodil som domov na návštevu. To bolo inak najkrajšie obdobie, čo sa týka toho príchodu domov. Všetci boli na mňa milí. Nikto nič odo mňa moc nechcel, aby som robil.
To je super.
A to bolo ako super, vieš, medzi tým som mal nejaké nápady, to som si premyslel, prišiel som domov, ponúkol som nápad, neúspel som, nevadí všetko. Ale vlastne všetko fičí tak, ako to fičalo pred tými 30 rokmi. Viac menej.
Jasné.
No a teda ako bol tam otec a s maminou. Ako v tomto bol, ako on bol veľmi super pre mňa, že vždy prišiel ako...
No jasné.
S maminou, teraz som taký simpoši ľudia. Vždy teda, keď sme sa stretli, tak sme sa viac rozprávali. Akože viac a potom donesol ten katalóg Gava Plus. To viem, fú, to je ako veľký pánko. Už má veľká. Akože.
Ten si ešte pamätám.
Áno.
A to už dlho sa, dlho toto ide. Vy ste sa spoznali jak 2010, také niečo však.
No 10, teraz, vieš, tie roky nie, určite 2010, lebo skôr.
Skôr ešte. Skôr.
To bolo určite skôr, lebo hovorím, to bolo ešte v tom období tých mojich takých príchodov, odchodov do toho vinárstva, že vždy som sa tam len tak myhol. No a v tomto bol akože nadšený a teda ako, vieš, ako dobrý človek, lebo vieš, prišiel a vždy mi doniesol fľašu a vždy som vedel od deda. Vieš, to ma tak ako, to bola taká ďalšia tiež, ne, že životná motivácia. A my sme potom vysadili slivky, keď majú až dedo, my si vysadíme, vieš, ako. Ale, a keď som aj nebol, vieš, medzi tým obdobím, tak som tam mal fľašu, tu jednu mám dokonca odloženú dodnes.
Áno.
Ako fľašu a tam bolo na lístočku napísané, pre Reného Pretzelmayera. Bolo zjavné, že aby ju Jan nezobral, ako Jan by ju nezobral, ako on tak. Ale že bola vyložené pre mňa. Minule som ju našiel v polícii, doma ju mám odloženú a tak ma to potešilo. Hovorím, ten človek ešte, my sme sa párkrát stretli, vieš, ale nechal mi tam ešte aj darček. Hovorím, to je aký
tak
dobrý
on chcel,
človek, vieš,
ale
že to je aký dobrý človek, vieš. No a potom postupne sme sa tak akože stretli viac, keď sme sa rozprávali. A ako, pre mňa to bolo... ako, v podstate, ako ja som ho obdivoval v tom stále, už keď som prvýkrát videl aj firmu, ako má krásnu. Vieš, to s tou našou manufaktúrou, ako, vieš sa, ne, že nedá, ako tá filozofia naša je inde, pozor, lebo stále my držíme tú líniu, tak jak ju otec nasadil a on už nemá silu nič meniť. A už som aj ja teraz za posledné obdobie s tým prestal bojovať, že nebudeme nič meniť, lebo pre neho každá zmena už je veľmi zlá.
Jasné, jasné.
Už by to bolo také, tak, že sme tak, akože nemeníme, takže my sme stále tej úrovni manufaktúry.
Vysoko kvalitný.
Úrovni manufaktúry. A obdivujem to. Teda už skáčem, že už áno, že už sme v tom období, poslednom období, keď mi prvýkrát ukázal dole vo výrobe a teda prešli ste na tú automatizáciu. Trikrát pohľadkal tablet a vyšli skoro dvere z toho stroja za chvíľu. Ako to bol.
Áno, áno. A vráťme sa možno k tebe, pretože... A... Ja, ty si jediný človek, ktorého poznám, čo má titul, že P-E-A-D-R.
P-A-E, D-R. Tam sú dve, to kým som sa naučil vôbec písať, to som jeden semester musel byť na vyššej škole.
Prosím ťa, vieš mi nejako bližšie k tomuto vysvetliť, že čo je vlastne tento titul a čo si sa vlastne učil?
Tak neviem, či na všetko môžem odpovedať, hlavne na tú poslednú, že čo som sa učil. Ale ako... Ja stále hovorím, že aj tá vysoká škola nebola o učení, ale o výzve.
Okay.
Pre mňa to bolo ako výzva, že vlastne my sme, ja som v tom vyrástol vždy, ako v tých výzvach a v tých limitoch. Dosiahneš toto, posunieš sa tam v tom
jasne,
športe.
Schodíky.
Áno. A teraz ako prišlo obdobie vysokej školy ako výzva. nebolo to hneď tak, ako to väčšina ľudí má, že strednú školu skončím, ano, a že idem, takže u mňa to bolo tak späté so športom. Prišlo to obdobie, že bolo by dobré mať tú školu, aby som teda, keď ešte som sa okolo toho športu chcel pohybovať.
Jasne.
Takže začal som teda klasicky na fakulte na FTVŠ, našej Alma Mater, ktorá je inak akože fantastická. No ale bol to pilotný projekt zo strany školstva, veľmi odvážny a logický, lebo vrcholoví športovci mohli konečne študovať diaľkovo.
OK.
To bol taký akože olympionici,
jasne,
že môžu, jasne. A tým, že teda akože som trénoval olympionikov, tak ako nešportovec na tom ročníku vlastne sme vytvorili takú partiu. Ako raz za mesiac sme sa stretávali. To bol úžasný víkend, pretože škola bola úplne že bokom. Ale vždy sme to, ako 3 roky sme to zvládli. Urobili sme si bakalára, uh-huh. A potom nám pekne povedali, že dobre, stačilo. Keď chcete ísť ďalej, musíte ísť na denné štúdium. Ale to ako zase...
No jasné.
Tak keď... Už taký ten svoj komfort, ale ani to nebolo možné fyzicky, veď no, stále sme chodili športom, po svete, hej. A teraz... Takže potom prišlo to zase také obdobie prerušenia, lobizmu, aby sme zase si vybojovali tie podmienky, že budeme študovať za ešte...
Na diaľku?
Ešte na diaľku tie 2 roky, tak po 2 rokoch sa nám to podarilo. Uh-huh. To nebolo zase, že hneď. Ako tak... To študentské obdobie, my sme si to predlžili pomaly až do obdobia seniorov niektorí. No a tak sme sa dostali aj k tomu magistrovi. Mm-hmm. 2 roky diaľkovo, krásne zase, ako podobný model. Úspešne sme ukončili a prišla ponuka, že kto teda najlepšie, pár ľudí, že ktorí urobia najlepšie skúšky, že dostanú možnosť na škole ostať a robiť si doktorát. Mm-hmm. Ostať, mňa už len to, že ostať na škole. Tým mi to bolo také, že čím rýchlejšie vypadnúť, áno.
Jasné. Keď,
no, tak keď nám predostreli, že čo to znamená, hovorím, ale nie, že vôbec toľko času my ani nemáme, ani to nejde. Ale že ešte tu možnosť, malý doktorát, že to už je posledná možnosť a to je práve tá skratka, že toto, že tých veľa písmenok a je to vlastne v skratke doktor pedagogiky.
Okay.
A vlastne to obnášalo to, že sme si vlastne doplnili predmet, urobili ďalšie štátnice a napísali prácu.
Jasne.
Už vlastne, ktorá bola rozsiahlejšia, ale nebola nutná teda účasť na pedagogickom procese a teda v tej okay. škole. Takže,
okay.
A tak dostal som tú ponuku zo školy, že bez skúšok. Povedzte mi podmienky, rýchlo som sa vykalkuloval. No je to výzva, skúsim. Keď ako, no tak som skúšal. No tak ako... Zase, urobil som si to, zase to trvalo nejaký čas, neštandardne, trochu mm-hmm. dlhšie ako štandardným študentom, lebo ako...
Veď jasne, keď si behal po svete.
To ponímanie no. času mali také iné no. a celé nás to tak dalo, ale hlavne ako ten písomný prejav, ako zosnoviť tých niekoľko desiatok strán, bolo pre mňa, ako to bola najväčšia múka. To by som prirovnal ako lyžiari bežci, my sme to mali tú 50-kilometrovú trať, áno, že už keď sme sa ocitli na 46. kilometri úplne, tak to bolo tam stále. Ja som bol od začiatku na tom 46. 7. kilometri a nevedel som sa ani pohnúť.
Ja som bol vždycky v tom, že keď robíš takto dĺžkové nejaké trate, takže najhoršie je taký nejaký 70%. Nevedel som, že tesne pred koncom.
No to už je tesne pred, ako tam sa práve, že tie lamulady tesne pred koncom, áno, lebo to už je človek do vypätia. A tam, keď sa dokáže vysporiadať s tými poslednými niekoľko stovkami metrov alebo pár kilometrami, tak tam je to rozhodujúce.
Koľko si trénoval olympionikov?
No, ja som ako trénoval, bol som pri tým, až vlastne skončil som ako šéf-tréner slovenskej reprezentácie v behu na lyžiach, ale to už vlastne ako keby sme predali, že skončil som, lebo prakticky celú moju športovú kariéru som skončil presne tým doktorátom.
Aha.
Ako, tak som si to uvedomil, že to už asi bude taký vrchol športovej kariéry a vlastne v tom období, v tom, to bolo rozpätie možno 2 mesiacov, kedy som ukončil celú kariéru teda ako v športe, v tej športovej, ako športový funkcionár vo všetkom a vlastne to bol ten zlom, že už úplne teda sa vrátim k tomu rurálnemu spôsobu žitia, teda vrátiť sa domov a že vlastne tak, ako som ten svet obišiel dookola, tak som zistil, že fakt my tu všetko máme. No. Ona, že je to super, tak akože vrátim sa a teda, že doškolím sa v tej časti, že vinohradníctvo. To vinárstvo je tá príjemnejšia zložka z toho a to vinohradníctvo, to som ako o tom som moc nevedel, tam treba veľa tráviť času, alebo teda ako naučiť sa pracovať, tak to bola ako ďalšia výzva.
Ďalšia výzva.
Takže to bolo vlastne po tom uzavretí, že kedy iní by možno začínali tú kariéru. Pre mňa už to bolo také završenie, že už som všetko, čo som myslel, dosiahol a že už teda zase sa niekde inde posunieme.
Tak ešte predtým, ako sa posunieme, tak vieš mi vymenovať tie úspechy športovej kariéry. Skončili sme doktorátom.
No to sme už skončili, ale tak, ako tá kariéra... Ako, ja som za úspech považoval to, čo som si tam žil, ako som to prechádzal, lebo to bolo to obdobie ako pre športovcov na jednej strane dobre, ale a zle. Bolo to obdobie, keď sa delila Československá republika, čiže my ako športovci vlastne vtedy sme boli asi nejakej juniorskej rozšírenej československej reprezentácii, ale ako tá špička sa veľmi ťažko do nej, keď to Československo bolo, vždy bol ten pomer, ano, dve tretiny a jedna tretina alebo viac, že takže tam to bolo veľmi náročné. No ale tak ako zrazu sme sa ocitli ako reprezentanti Slovenskej republiky a jedničky, ano, lebo tak česká strana sa oddelila. No a začali sme teda chodiť po svetových podujatiach, akože aby sme sa dostali na tie najvyššie mety, takže po takých medzinárodných pretekoch väčších. A vlastne tam ja som prišiel hneď na tých prvých väčších v Švajčiarsku na to, že my sme tam stratení ako tým. Mm-hmm. Lebo v podstate to zázemie a ľudia, ktorí mali nám vytvárať to zázemie, teda športové, technické a všetko, vlastne boli stratení, lebo nevedeli jazyk a už to boli vlastne staršie ročníky trénerov, ktorí sa tam absolútne nevedeli pohybovať. Čiže my sme tam...
Čiže vy ste museli vytvoriť kultúru na novo.
Tak čo bolo, tak vlastne ako... Teda som sa podujal a teda ako znali reči v tom období, tak vlastne som absolvoval okrem celých povinností toho športovca, príprava, lyži, testovanie, tak ešte tie funkcionárske veci, lebo na všetky schôdzi a porady som musel chodiť, aby teda sme sa niečo dozvedeli, ako to bude fungovať a kedy budeme štartovať a ako budeme... No a tam som zistil, že tak toto ma asi viacej baví, že mňa to vlastne to lyžovanie vôbec nebaví. Tak, že to ako, že toto by ma tak bavilo. Tak pracoval som na tom modeli, že toto by som chcel robiť. A vlastne aj sa mi to teda podarilo. Že vlastne dostal som sa v tom roku, ako keď som skončil kvôli tým opotrebovaniu, a to už som mal 20 rokov, takže už som bol relatívne starý na ten socialistický systém, lebo tam sme boli všetci už do 18 dosť opotrebovaní. No tak začal som ako asistent pri reprezentačnom družstve žien. Jeden rok, no a potom už vlastne cez manažéra, lebo vlastne šport, hlavne akýkoľvek lyžiarský šport, je veľmi veľa o technickom materiáli, o zabezpečení a o kvalite toho materiálu. A zase to bolo len o tom, že o kontaktoch a teda dostať sa k tomu. No takže vlastne cez toto som sa dostal ako keby manažér, ako zabezpečenie celej reprezentácie. No ako som začal robiť tú školu, moju výzvu, tak už som mal aj vzdelanie.
Okay.
No a zrazu tak ako hovorím si, ináč mňa fyzicky to trénovanie zase tiež nebaví, ako tam stáť a so stopkami, že nazýme, ako mňa to celé akože zabezpečiť, okej. Okay, že
organizácia
áno,
skôr.
A nech sa teda skúsime posunúť všetci, tak potom som sa stal akože šéf-tréner slovenskej reprezentácie. Ako,
okay.
Len, čiže to mi tak...
A ty si to tak presunul asi z tej trénovacej časti do tej organizačnej?
Áno, keď som sa ako... už tam dostala. Hlavne tam skôr v tej trénovacej, v tej praktickej časti tam išlo o to, že vychytať chyby, alebo ani nevychytať chyby. V princípe to platí, že už ten svet bol pred nami vo všetkých parametroch. Tak len obkúkať a skúsiť to aplikovať ku nám, lebo my sme boli v tej fáze, že nič nové nevieme vymysleť, ako mi stačilo aspoň, aby sme sa priblížili k ním.
Jasne.
Takže bolo to takom odpozorovaní a teda nejakej spolupráci s nimi, aby my sme pre tých našich športovcov, čo boli v tom období kvázi moji vrstovníci, sme vytvorili lepšie podmienky.
A bolo to zvláštne, že si bol akože šéf-trenér vlastne rovesníkov?
Ako bolo to zvláštne, bolo to super, lebo poznali sme sa, ako ja som vedel, čo oni potrebujú, snažil som sa to ako zabezpečiť, tešilo ma to, lebo všetci sme sa posúvali ako tým.
Rozumiem.
Posúvali sme sa do lepšej súťaže, áno, teda na kvalitnejšie preteky, čo v tom ponímaní bol vlastne svetový pohár. A teda logicky buď to boli majstrovstvá sveta, alebo každý štvrtý rok olympijské hry, takže to bola obrovská motivácia a teda ešte aj tam uspäť, ako my, ako malí a teda vtedy ešte relatívne nový štát.
Bol si na olympiádach?
Áno.
Na koľka tých?
Na dvoch. A preto treťo v Turíne vlastne to bol ten rok, kedy som skončil. Tam sme.
Ja.
To bolo akože... Tak...
Ako prebieha olympiáda z pohľadu športovca alebo trénera? Lebo ja to vidím v telke, vieš? Neviem si úplne predstaviť, čo je za tým. Je tam, boli ste v takých tých dedinách, že? V olympijskej dedine.
No, to je to, že olympiáda, ak má byť teda pre športovcov a pre výkon, mm-hmm. tak v tom období teda platilo na tých miestach, kde bola tá olympiáda vtedy, nemal by športovec bývať v olympijskej dedine. Lebo logisticky a organizačne je to veľmi náročný proces. Teraz napríklad som zachytil informáciu, že bude olympiáda znovu v Taliansku. Mm-hmm. A dokonca, že bude 6 olympijských dedín. Čo je akože... Myšlienka olympiády sa rozpadla, áno, lebo všetci bývajú na kope, že je to nejaké... Ale z praktického a výkonového hľadiska má to logiku, lebo tým pádom športovci sa približujú k tým svojim športoviskám.
Okay.
Lebo to znamená, že sa vytvorí niekde v rámci aglomerátu, sa postaví nová dedina, vždy to tak ako slávnostne tam prebiehalo, potom z toho ostalo buď nejaké sídlisko alebo kampus. No ale nie všetci športovci naozaj mali komfortný dostup na svoje športoviská. V našom prípade napríklad, keď bola olympiáda v Nagane v Japonsku, tak naši športovci cestovali hodinu a pol vlastne na každý tréning dopravou, ktorú dopredu samozrejme musela byť logisticky naplánovaná, ktorá išla teda z nejakého miesta v tej olympijskej dedine, po ktorom, kde sa oni museli dopraviť, čiže už len po tej dedine, to je ako malé sídlisko musel. Čiže to bolo veľmi veľa času strateného.
Hej.
A veľmi náročné pre nich na regeneráciu, na prípravu na tie preteky. Čiže v ponímaní, by som povedal, v tom období, pre niektorých to bolo ako dobrodružstvo, možno ako výlet, ale nemohli sme čakať viac pri tom procese, že oni dokázali za deň otrénovať 2 hodiny, 3, mm-hmm. ale popri tom potrebovali 5 hodín na cestovanie hore dole. Takže pre nás to bolo v tomto prípade ťažké. Aha, ale vždy platí, že áno, športovci musia bývať v olympijskej dedine kvôli organizácii, ale vtedy aspoň sa podarilo nám a nám vytvorili podmienky vlastne, že my ako zabezpečenie technické sme nemuseli bývať v tej dedine.
Mm-hmm. A že je to výhoda.
Áno, lebo to je o tej práci a stále teda ako o lyžovaní, áno, pozorovaní podmienok, príprave lyží, zabezpečenia. Tak to by ani nešlo vlastne
na
vzdialenosť a hlavne kvôli bezpečnosti, lebo však tým pádom, že dedina je strážená, je to dosť, ten vstup-výstup bol ako veľmi zdlhavý.
Rozumiem.
Takže toto bola celá tá myšlienka, že utvorme pre týchto našich športovcov lepšie podmienky a hľadajme to vždy nejak pre nich, aby to bolo pre nich a pre výkon pre športový ako vždy lepšie. A toto sme celé tie roky sa snažili akože zlepšovať. No,
hej.
Bola taká tá práca moja.
A to znie úplne ako ty. Aspoň teda ja vždycky, keď sa ťa vidím, tak si proste s ľuďmi a sa teším, že si s ľuďmi a mám pocit presne z tohto, ako o tom rozprávaš, že si sa v tom našiel hlavne kvôli tomu, že si mohol akože zlepšovať ostatným ľuďom proste ten, či už je to ten šport, alebo teraz to robíš cez víno a úsmevy.
Tak.
Čiže máš pocit, že si preniesol to, čo si sa naučil v športe do rodinného vinárstva?
Ako snažím sa stále, neviem to povedať úplne, lebo
jasné.
V princípe šport má, ako ja si vážim na tom športe a na tom celom, to je to, čo vlastne že nás naučil, ako ísť stále hľadať tú metu vyššie a stále ísť ďalej. Lebo šport nie je len o tých úspechoch a o tom, ako si to tu pekne povieme, že vypichneme tie najlepšie veci v priebehu 10 rokov, ale medzi tým sa stalo 100 zlých vecí. Ano, mm-hmm. Ale 100 a 1000 problémov. A to no, je jasné. To vlastne, a to je to, že v podstate nikdy sme sa nezastavili, videli sme ten svoj cieľ, alebo ja teda ideme stále ďalej, nevadí, nepodarilo sa, ideme, nevzdávame sa. A toto ja na tom živote teraz s odstupom, keď si tak premietnem aj posledné roky,
mm-hmm.
že ako toto si veľmi cením, lebo mi to dodáva silu, hlavne aj pri tých všetkých mojich,
no, jasné.
ako neviem, že životných útrapách, ale vždy nás niečo, alebo mňa teda postihne, za nejaké obdobie. Ako... A tak... potom sa teším, ako rýchlo sa dokážem z toho poklepem, že celkom akože dostať a ísť ďalej. No a z tohto, akože do toho vinárstva je diametrálne odlišné v tom, že je to lokálne, je to miestne, nemá tendenciu nejak expandovať a hlavne teda nie, že za hranice.
No počkaj.
A tam sme fungovali vlastne, že...
Počkaj, to není úplne pravda, veď vy ste mali obšové víno až vo Vatikáne.
No a paradoxne to nebolo omšové víno. Toto je, to nebolo omšové víno. To je inak krásny príbeh nášho vinárstva. Ktorý ako nepublikujeme, len teda ho takýmto spôsobom vlastne prenášame ďalej, ale to bol rok 2000. A teda náhodou som bol doma, blízko, niečo som sa tam motal. A prišli dvaja páni tam ku nám v oblekoch, tú bráničku. A som tak ako pozeráme. Tu bude nejaká kontrola, že choď ty. Tak ideme sa opýtať, čo chcú. Prišli tí páni, že či sú dobré, lebo tak ako ani to značenie nebolo bohviaké. No v poriadku, že ste dobré, tak vybrali tašky, prázdnu fľašu, Cabernetu Sauvignon. Mm-hmm. A že či sme to ako robili my. A teraz priznať sa, nepriznať. Tak no, áno, už keď si tu, že áno. A že v poriadku, že my sme vatikánski ochutnávači. My sme pili toto víno a že my by sme teda chceli niekoľko fľaš tohto vína, konkrétne, keď ho ešte máte, že teda pripraviť, aby sme ho mohli zobrať že do Vatikánu.
Wow.
Aj, teraz to je nejaká hovadina. No ale teda bola podmienka, tie prvé vína, ešte však máme pár fľaší odložených, boli dokonca číslované. Mali takú podmienku, že toto víno, že áno, že aby to bolo presne to isté. A ešte im to ani nešlo moc do hlavy, že červené víno v roku 2000 z Malokarpatskej oblasti, čo ako v tom európskom ponímaní slovenský región je už skoro najsevernejší, áno, už nás predbiehajú Poliaci, áno, už to tam, ale že vôbec sa urodí modré hrozno, tak, lebo nejde, ale že oni to pili, že to bolo, keď je toto isté, ochutnali, OK, tak tieto nejak označte, lebo to iba tieto musia byť. Tak to sme aj tak číslovali, také razitečko sme si kúpili v Témanov a každú etiketu zadnú sme číslovali. Dokonca ešte dodneska existuje zošit z tej série a otec písal potom aj komu iné, lebo ako ľudia to chceli kúpiť, že komu tie vína predal. Ako
OK.
Taká sranda celkom. No a takže to nebolo omšové víno a potom postupne už ako to víno poznali, tak aj iné vína. Ale teda bol to ešte aj Alibernet, ale bolo to aj biele víno, ale nebolo omšové v tom období.
Nebolo omšové, mne to otec vždy hovoril, že omšové.
Nie, nebolo, lebo omšové víno sme nerobili. Aj keď väčšina ľudí z tej kategórie, ako hovorím, ako sme my, vinárstvo, áno, kategória záhradkári drobnochov, robia omšové, lebo ľudia, keď si robia vína pre seba, nikto nemá tendenciu to víno nejakým spôsobom ovplyvňovať všetkými možnými prípravkami, ktoré dnes na trhu sú a ktoré teda sa do toho vína môžu dávať. Takže tí ľudia to robia so srdcom, s najväčšou láskou a takouto svojou poctivosťou a zemitosťou, takže dá sa povedať, že od tých najmenších vinárov môžeme povedať, že všetky sú omšové, lebo to len o tom, že musí to víno byť čistej odrody. Bez akýchkoľvek vplyvov a teda zásahov, čo sa týka stabilizačných. A
takže na Slovensku sa teda, nie na Slovensku, ale celkovo omšové víno
je. Nie, že omšové, ako, to je v podstate, je to, musí to byť ušlachtilá odroda, bez vplyvov, bez ovplyvňovania teda stabilizačného a teda ako samozrejme to víno musí byť upravené tak, aby sa teda aj senzoricky, aj teda chuťovo, aby bolo teda pitné a vhodné na slúženie teda tej liturgie, ktorú majú a vlastne víno sa dorába podľa vlastne rímskej dohody, tá už je stará cez 300 rokov, že kde bolo špecifikované, ako to víno sa má robiť. No a paradoxne...
Čakaj, to je normálne takýto, že manuál? Že áno, špecifikovaný?
Áno, ako špecifikovaný. Tam sa to uvádza, že ako sa vlastne v princípe v jednoduchosti pripravuje to víno na tú ich liturgiu. A paradoxne to prvé víno sa robilo červené, alebo teda bolo červené, lebo teda akože malo reprezentovať Kristovu krv.
Okay.
Ale z praktického hľadiska, ako sme sa dozvedeli vlastne, že tej chrámovej logistiky a chrámového cateringu, tá oxidácia na tých pozlatených a zlatých čašách vlastne je komplikovanejšia s červeným vínom a všetky tie, takže prešli na biele víno, ktoré vlastne je, a dnes sa do dneska sa používa biele. Málo kde, že vraj len na Veľkú noc sa používa červené víno a komšové.
Aha, čiže oni zmenili červené kvôli tomu, že oxiduje...
Z praktického hľadiska.
Aby nemuseli umývať celko pohare.
A hlavne, to bolo vidno vlastne aj, teda, aj tie utierky a všetky, čo používajú, všetky tie svoje inštrumenty, tak ako to červené víno zanechalo vždy stopu, ktoré bolo vidno, a teda komplikovanejšie sa to asi čistilo.
To mi nikdy nenapadlo, že takéto zmeny
sa ale nastali. No akože na toto sú praktické, lebo keď príde, ako priznám sa, že dlho ani o tom všom som nedebatoval s nikom tým, že už to niekoľko rokov vyrábame, lebo vždy výrobca teda musí skladať prísahu, teda tej duchovnej autorite, ktorá mu teda udelí na 5 rokov
normálne certifikát.
Áno, certifikát, licenciu na výrobu omšového vína, ktorá sa každých 5 rokov musí obnovovať. Čiže je to vlastne o takej cti a slušnosti, že jasné. O tom akože viac menej. Je, ale o tom to môže, ako by som to videl ako samostatný podcast, lebo teraz...
Ešte dojdeš.
Sú duchovné, ale nie s nejakým s duchovným. Teraz mám ako v kontakte som s viacerými, samozrejme tým, že teda s omšovým vínom sme, ale teraz dokonca na jedného že s priateľom, ale sympaťaka, lebo je to odchovanec FTVŠ dokonca teraz. A potom sa rozhodol vlastne nastúpiť túto cestu, čiže je veľmi racionálny človek a ako veľmi dobre sa s ním rozprávam. Jasne. Tak odľahčenejšie myslím, že pre nás o tejto téme. Takže.
Ako ono je to vždycky plus, keď tí duchovní sú takí ľudskí.
Áno, no však ako a zažil aj, vieš, zažil čas toho života.
Hej, ano, života pozemské, reálneho no. života.
Áno, no.
A ja by zaujímalo, že ako sa, keď dostaneš vlastne, alebo teda dostaneš, je nejaký teda cirkevný manuál, ako by malo sa robiť omšové víno, tak je odlišný od reálneho procesu výroby vína? A opestovania a dodatočného spracovania?
Ako som spomínal, že čím je to vlastne také ako by som povedal, nie, že starodávnejšie, ale teda také tradičnejšie tá výroba a spracovanie, tak tým je to bližšie k tomu vlastne, k tej výrobe kvázi omšového vína. Preto ja veľa ľuďom hovorím, ako nemusíte sa lakať, lebo veľa ľudí to chce ochutnať, že omšové víno, ale hovorím, to je v podstate bio víno. Viete, neošetruje sa príliš, teda spracováva sa veľmi teda jednoduchým spôsobom, a len teda sa číri, aby mohlo byť vo fleši. Dobre. Takže čo je zase v rozpore s tým novým trendom, ano, ktorý je vlastne celkovo vo vinárstve a v tom spracovaní. Nový trend je toto je tzv. Oxidatívny proces, čiže to no vlastne je viac menej neustále v kontakte so vzduchom pri tom pretáčaní, spracovaní. Ten nový proces je vlastne uzavretý a čiže tam... A hlavne aj to by sme úplne by bola zvlášť možno téma, že už len začína sa tým odkalovaním, ano, že zoberieme ten teroár ako kvasinky, čiže tým pádom veľa tomu zoberieme, musíme mu veľa dať naspäť, ale už teda v inej forme.
Aha.
Čo už vlastne by bolo v rozpore s týmto tradičným. A
teda, hej, to sú tie veľa prímesy.
Áno.
A teda, keď teda nechceme zájsť do úplne celého tohto rozhovoru, tak vieš tak zjednodušene vysvetliť, že ako prechádza proces tvorby vína? Že čo to všetko obnáša?
Ako veľmi zjednodušene by sme to áno povedali, tak obnáša to, teraz začneme od suroviny, či ešte od pôvodu vlastne suroviny, lebo to je ako to je akože krásny, ale dlhý príbeh. Ale v princípe víno sa vyrába z odrody vlastne z vitisu vinifera, to je vinič vinorodý, ktorý vlastne je teda na to šlachtený a určený teda na výrobu vín, lebo vlastne je veľa rôznych odrôd viniča, čiže stolové, teraz sú rôzne pivy, z ktorých sa už tiež robí víno, ale tie nie sú primárne vhodné na výrobu ušlachtilých vín a prívlastkových. Takže
prečo nie sú vhodné?
Sú to v podstate odrody, ktoré, alebo odrody, nie sú šlachtené a vždy teda istým spôsobom nie sú ako vyladené na to, čiže stolové hrozná majú, sú krásne, veľmi dobré najedenie, majú veľké bobulky, majú veľa dužiny, minimum kvostiek, ale zas nemajú kyselinky, nemajú extraktory, ktorý by bol vlastne vhodný pre tieto hroznové moky. No a takže potrebujeme kvalitnú surovinu, ktorú teda musíme obrať a zase tam je toho veľa spôsobov. My stále ostávame pri tom manuálnom, čiže striha sa to ručne, hrozno sa dovezie do dvora. Zomelie sa, dnes je ten trend, čo už ako samozrejmosť, že sa hrozno odstopkuje, takzvané mlinko odstopkovať, že oddelíme tú strapinu od bobuliek. Tá strapina, vlastne to sú tie stopky, ktoré ktorá obsahuje veľa tanínov a veľa horčiny, takže vlastne tá sa ďalej nespracúvava s tým a tie bobulky ďalej sa lisujú následne. Mm-hmm. A vlastne vylisovaním nám vyteče krásny mušt, ktorý by tak ako, keď hovoríme o tom omšovom víne, už mal mať dostatočnú cukornatosť bez toho, aby sme tam museli pridávať cukor. A vlastne tá dostatočná cukornatosť je potrebná na to, aby sa nám ten cukor premenil na alkohol, mm-hmm. ktorý potom vlastne nám aj to víno krásne stabilizuje a vlastne istým spôsobom robí z neho to víno. A zase ten proces, koľko má to víno kvasiť, či to má byť vlastne riadené kvasenie, neriadené spontánne kvasenie, to mm-hmm. už je na každom vinárovi, to už je na procese, ale v princípe premení sa nám ten mušt na, teda cukor v mušte na alkohol a už máme prvé mladé víno, ktoré je zakalené, áno, ktoré ešte vizuálne nie je moc, nie je pekné, nie je príťažlivé, ale to už je zás na tej práci vinára, ako to víno pekne postupne vyčíriť, očistiť a zušlachtiť a zase na to je celá škála postupov, mm-hmm. ale zase ten najjednoduchší je postupným stáčaním vlastne oddelovať tie kaly, až pokým mm-hmm. to víno nie je číre a potom vlastne už také číre ho pripraviť si na flašovanie. Mm-hmm. Tento proces trvá samozrejme od niekoľkých týždňov až po niekoľko mesiacov, záleží od odrody, od kvality a aký chceme dosiahnuť ten finálny produkt, že ako sa chceme s tým vínom
povedať. Aha, čiže ty už na začiatku vieš asi, že čo chceš dosiahnuť a podľa tak toho prispôsobuješ ten proces?
Vieme to vlastne podľa kvality hrozna. Mm-hmm. Podľa kvality hrozna, čiže znamená od jeho zrelosti, samozrejme od jeho cukornatosti, ale nie všetko je cukornatosť, lebo tu musíme dbať aj na to, aby to hrozno malo aj dostatok kyselín. Čo? Mm-hmm. Napríklad sú posledné roky, kedy sa rozpráva, že je fantastické leto, fantastický rok, lebo je strašne teplo a hrozno má obrovskú cukornatosť. Ale už v tomto poslednom roku, aj pred minulom ročníku, bolo cítiť, že niektoré odrody boli naozaj s minimum kyselín. Čo? Zas nie je
úplne dobré. Až moc cukornaté.
Áno, ale že to minimum kyselín, to mm-hmm. málo kyselín, to vlastne zase je problém pre problém. Je to problém do určitej miery, lebo už nemôžeme počítať, že to víno bude určitej kategórie vyššej. Môžeme ho zaradiť medzi štandardné vína alebo použiť ho na kupažovanie s inými suchšími vínami.
Ja som asi veľmi hlupiče, kupažovanie.
Kupažovanie je vlastne miešanie, vlastne ako miešanie vín. Mm-hmm. Kupažovanie je už miešanie, ale ako hotových vín. Čiže to, keď okay. hovoríme o cuvée,
ako to je kupažované víno.
Áno, to nie je, že nejaké mixy, áno, že mixované a zmiešané, ale to už je kupaž hotových vín, mm-hmm. ktoré sa potom spoločne zlievajú a to je na každom vinárovi, ako si to víno vyladí, lebo to je veľmi relatívne. Tam nie je na to žiadny predpis. Mm-hmm. Ale mala by sa dodržať farba, no nemali by sa farby nejakým spôsobom krížiť. Že áno.
Ale ružové sa robí krížením bieleho a červeného, nie?
V kuchynských podmienkach určite.
Neviem, prečo som si to vždy myslel.
Nie, to je... Rúžové sa robí vlastne... Rúžové sa robí z modrého hrozna. Mm-hmm. Ešte keď sme pri tom, ešte tak ako taký rýchlo kurz, veľmi krátka pomocka, že biele víno sa robí z bieleho hrozna. Mm-hmm. Z červeného hrozna sa robí takisto biele víno, a až z modrého hrozna sa vyrába červené víno. Čiže preto aj napríklad z bieleho hrozna ani z červeného hrozna neurobíme rúžové víno, mm-hmm. ale teda robíme ho z modrého hrozna, z hrozna, ktoré sa vlastne spracúvava a z odrod, ktoré sú teda na červené víno, preto aj nie sú tie názvy, že ten Cabernet Sauvignon je teraz posledné roky veľmi obľúbený ako rúžové víno, Svetová Vrinecké Frankovka v tých našich podmienkach. Mm-hmm. Len ten spôsob spracovania je iný, ako keď chceme mať z neho plné červené víno alebo ružové. Čiže spôsob spracovania takéhoto hrozna sa porovnáva, alebo je skoro identický spôsobom spracovania bieleho hrozna, mm-hmm. že hrozno sa priamo lisuje a tým lisovaním teda vieme ovplyvniť a teda koľko sa uvoľní farbiva z tej šupky, ktorá je vlastne obsiahnuté v tom modrom hrozne.
Aha, čiže v podstate lisovaním ovplyvňuješ, či bude červené alebo ružové?
Nie, ovplyvňujeme farbu toho a tón farebný toho ružového.
Toho ružového, okej.
Toho ružového, lebo zase v podstate, keď si zoberieme u nás väčšinu pestovaných modrých odrôd, je bobulka, keď ju rozpučíme, bobulka je vnútri biela alebo jemne ružová a šupka je tmavá. Mm-hmm. Čiže farbivo sa nachádza v tej šupke. A aby sa uvoľnilo farbivo zo šupky, takže fermentuje, kvasí ten rmút spoločne. Čiže tá masa z omletých bobuliek nejde priamo do lisu, mm-hmm. ale ide do tzv. Nakvášacích tankov, kde vlastne niekoľko dní to vlastne je to spoločné a prečerpáva sa ten muž zo spodu vždy cez ten koláč, ako my tomu hovoríme, že sa na vrchu utvorí koláč, to je mm-hmm. z tých šupiek, ktorý sa rozbíja tým muštom, že sa púšťa z vrchu mm-hmm. a uvoľňuje sa farbivo a teda vykvasí nám to do vína. A červené vlastne, červené víno už tú masu lisujeme ako víno. Okay. Samozrejme, nie muž, to už je v podstate len, že oddelíme, vytlačíme všetku tú šťavu z toho a potom tie šupky už dávame bokom.
OK. Okay.
To je ako...
Rýchlo kurs.
No, a keď ešte pri tom ružovom, ružové víno vlastne je zaujímavé, sú dva také základné spôsoby, že mm-hmm. ako sa vlastne to ružové víno vyrába. Čiže to modré hrozno sa dáva priamo do lisu, teda vylisujeme ho a tým tlakom v lise vieme teda ovplyvniť ten farebný tón, že áno, aby sme z tých šupiek vytlačili, teda, alebo vytlačili, nech toho farbiva je tam viacej. Alebo potom je taká tradičnejšia metóda, ktorá nie je moc populárna, by som povedal, že u nás. Je to tzv. Samotoková metóda a to je to, že ten zomletý rmut, teda tie bobulky mm-hmm. modrého hrozna, dáme do tanku, kde sa nám za niekoľko hodín vytvorí znovu ten tzv. Koláč, čiže tie šupky vyjdú navrch a mušt ostane na spodu tanku.
Okay.
A vlastne ten muš sa len odpustí zo spodu a vlastne ten sa nechá vykvasiť na ružové samotokové víno. A to je vlastne, tam je veľmi, veľmi malý mechanický, prakticky mechanický kontakt, nie je žiadny, že by sme lisovali tie bubulky, ano, uvoľňovali farbivo, čiže samotokové vína sú menej farebné, majú slabšie farebné tóny, čiže preto nie sú až také populárne u nás.
Okay.
Lebo ľudia radšej reagujú na krásnu, peknú ružovú farbu.
Mhm.
A príjemný buket, samotokové vína sú také jednoduchšie vo farbe, ale veľmi príjemné a pracnejšie, samozrejme tým, že tá výlisnosť je z toho menšia.
Jasné. A ako vy ste začínali, ja čo som sa dočítal o Pretzelmayr víne, že vysadili ste vinice 1989, tak to bolo písané na stránke, a 2004 až sa vysvetilo. Vtedy sa vysvetila vinotéka.
Ja, tak to je taký, áno, to je taký, by som povedal, že a... to... Ne, ako, aby som to teda, tie mm-hmm. roky, ak som to tak zachytil, 89. rok je vlastne ako keby začiatok vinárstva.
Začiatok vinárstva.
To bola vlastne presne tá porevolučná doba, kedy už sa to mohlo oficiálne robiť. Dovtedy to robili, ako už teraz to môžeme otajniť, vedia to, že všetci to robili, len buď tam boli iné etikety, alebo žiadne.
Aha.
Takže od toho 89. roku vlastne ako vinárstvo funguje, ako vinárstvo,
mm-hmm.
pod vlastnou značkou. Mm-hmm. No a vlastne zase znovu ten produkt vinotéky, to vinotéka to bol vlastne ten projekt, ktorý sme mali na hrade Červený kameň, kde sme vlastne vtedy otvorili, kde sme si tam pre tú baštičku prenajali, otvorili tú vinotéku, ktorá tam niekoľko rokov, akože, to tiež zase taký krásna časť života, kde sme absolvovali na tom hrade a že
Červený kameň
teda sprístupnili tie, áno, myslím, že to boli aj také najkrajšie roky s odstupom času aj toho celkovo Červeného kameňa, že už to tam tak chýba, už tam ten život tak zastal.
Hej.
Nehovorím, že pretože už tam nie je tá naša vinotéka, celkovo ten život tam akože veľmi zastal a už to sa ako keby naozaj, že stratilo to čaro pre hostí, pre kopec ľudí a takisto aj pre nás. Že.
Jasne.
Túto etapu už máme za sebou, ale bolo to veľmi príjemné a teda tá vinotéka bol jeden z mála našich marketingových nástrojov.
No a k čomu som sa chcel dostať je, že 1989 teda oficiálny začiatok vinárstva a ty si, to bolo to obdobie, kedy si športoval a viedol slovenský olympijský...
89. rok, ešte som bol na strednej, to sa vtedy volalo, že internátna športová škola.
Mm-hmm.
Takže to som bol ešte ako žiak strednej školy, to bolo to.
Skôr som sa chcel spýtať, že kedy si sa ako keby vrátil k tomu vínu po tom doktoráte?
No, víno, ako my sme boli v tom víne vychovaní, alebo teda mm-hmm. ako to bolo... No, že to bolo ako, že teraz s úsmevom, ako s odstupom času, ale deti vinárov a vinohradníkov v tom období ako mojho detstva boli podľa mňa na tom najhoršie, lebo nemali žiadne voľno. A ako všetky víkendy a všetok voľný čas sa trávil vo vinohrade alebo v záhrade. To ako to bolo tým, že nebola mechanizácia, ľudia mali tie tzv. Záhumenky a záhrady, ktoré sa obrábali ručne. A to bola nekonečná robota. Takže to som si užil a hovorím, mňa zachránil v tom práve, že ten šport, že od tých 12 rokov som nebýval doma. Som ako keby keby si urobil určitú prestávku medzi tým, lebo ja už by som to potom prakticky v dospelosti asi nenávidel, keby som to ako... keby som aj v tom dospieval. Ako. A to hovorím úplne otvorene, že to by bolo asi náročné. To už by som asi ani na to nepomyslel. Čiže vlastne v tom sme boli vychovaní, vedeli sme, alebo vedeli ako... čo robiť a ako robiť v rámci tých podmienok v tom období.
Jasné.
No a už potom postupne ako samo štúdium, lebo ako tým, že hovorím, to zameranie moje bolo inde, ale ako to samo štúdium, ako ja mám ešte tie knihy dodnes, čo som sa z nich učil na sústredeniach a na tých výjazdoch o vinohradníctve.
No aj na sústredenie.
Áno, lebo však ako, tak som si to naštudoval, ako to ma vždy zaujímalo, som si pozháňal knihy, nebolo to vtedy až také, že úplne jednoduché, jak dneska si objednám, čo chcem. Ale tie akože knihy, a ako na tom som fičal a teda vždy som sa ako teoreticky niečo a potom som sa to doma snažil akože okay. vyhľadať v praxi, že ako to je v rámci tých našich podmienok.
To je veľmi zaujímavý prístup k štúdiu. A čo na to hovoril tatino? Ján? Keď videl, že dojdeš vždycky z výletu s novými vedomosťami?
Tak ako hovoril, ako v podstate mohlo to byť ako vedomosti, to išlo naozaj o tie praktické veci, lebo to je o tej práci, ano, že o tom. Takže myslím, ako, že musel byť len spokojný. Musím sa len pochváliť. Myslím, že ma pochválil, ale tak ako to není isté.
Aká bola tá dynamika, keď si... No, ty si potom začal teda už sa venovať vínu viacej po športe. A aká bola tá dynamika, keď on vlastne to zakladal nejako, bol tam celý čas, riešil tie veci, ty si častokrát nebol doma.
On tam potom je stále, to je ako super, ja to na ňom obdivujem, že on tam je stále, naozaj, že je tam, dodnes je tam stále napojený v procese.
Mm-hmm.
Ako, a to je akože neuveriteľné. Ako, ja by som to ako, toto, túto filozofiu máme odlišnú ako. On tvrdí, že musí pracovať neviem, do koľko rokov. Už teraz má ako... Bude mať pekných 74.
Fú.
Akože, ale ešte stále má v pláne, ešte, že hovorí, že ešte nemôže ísť na dôchodok. No ja som mal v pláne ísť 50-ke na dôchodok. Tesne mi to nevyšlo. ešte budem chvíľa. Ale ako skutočne v tomto sme rozdielni, že tá tendencia ako
mňa
je iná. A... čo na to povedal, ako povedal na to, že nabalili sme si viacej práce, že mali sme viac vinohradov, že tým, že viac ľudí, tak áno, že viacej stihneme. Čo v tom období aj, keď to zoberieme, také jeho kondície, moje, akože najlepšie, akože áno, že v tom najväčšom sme obhospodarovali 19 hektárov vinohradov v rámci tých našich podmienok, kde sme ešte neboli technicky nejakým spôsobom extra vyzbrojení. Čo ako bolo ako veľmi náročné obdobie, akože ťažké, no. Takže teraz sa vraciame.
Si tom, spal aj vtedy? Alebo...
Ubúdajú síly aj jemu, aj mne. Tak optimalizujeme aj tie plochy hektárové, lebo v podstate to ako tak, ako všade ako nebude za chvíľu s kým robiť.
No,
nie všetko urobia stroje, hlavne v tých vinohradoch. Ako už keď veľa vecí áno, ale není to úplne také. Že...
Jasné.
No, takže tu tiež optimalizujeme v tom, že skôr optimalizujeme v smere v tom, že koľko zvládneme a... predikujeme tie svoje možnosti dopredu, že koľko dokážeme obhospodariť a spracovať.
Pre mňa akože ja to celkom obdivujem, pretože mne sa vždycky páčilo, že radšej zoptimalizovať množstvo, ale zachovať tú kvalitu, ako jedno kompromitovať druhým.
No áno, je to, ako tá, ono, to boli tie také tie presne, tie vždycky, áno. Na to spomínam vždycky, keď som sa počase ukázal doma, ako tie nápady, ako expandovať, áno, tak vtedy na mňa pozerali asi ako na mimozemšťana, že, že to nie, ale a až potom po rokoch som začal tomu rozumieť, že teda tú cestu, ktorú nastolili, ako senior, že vlastne to je tá, ako držať sa v nejakých svojich medziach.
Som nehovoril, lebo ja som ešte v tom štádiu. No. S tými nápadmi, vieš?
No, ale ako dnes je to, to nemôžeme takto hovoriť, ale dnes je úplne že iná doba a inak, ako, inak sa tým spôsobom dajú tie nápady získavať, dajú sa oveľa skôr podľa mňa realizovať, ako to bolo v tom období našom, keď sa takto rozprávame, ako v podstate generačne.
Jasné, akože ten internet odlišne, vám, že to nám je, veľmi akože, pomáha.
To je niekde inde, a ako, ale cez tomu sa netreba braniť, to není, že nie je nápady a nenosiť. Práve, že to bolo pekné, áno, nie, ideme, skúsime, nie, tento, ideme ďalej, akože, a akože poďme ďalej. A, ale zase obdivujem toto, obdivujem to na jednej strane, aj keď by sa dalo povedať, že otec 30 rokov stagnuje, ale on tú líniu drží stále, tak jak to nastavil, no, že áno, že to je ako zaujímavé. Najprv som s tým bojoval a už som sa s tým stotožnil.
Hej, no my máme tiež teraz taký boj. Ako,
to je úplne, ale to, to ste úplne v inom vekovom rozpoložení. Hovorím, otec, môj otec, to je paradoxné, že on ešte sa nechystá na dôchodok a ja už hej.
Čo budeš robiť na dôchodku?
Ďalšia anomália. No to, čo som nestihol, akože nestihol. Ako nestihol som toho kopec ešte, ja práve že preto, že...
No daj.
No a
inšpiruj ma.
Nie, no, no nestihol. A chcem byť ešte rodič. Ako toto je taká ďalšia výzva pre mňa, že, že keby si sa máno, že opýtal, že čo chcem stihnúť, alebo čo chcem... Ako ja sa posledné obdobie naozaj na tom tak akože zamýšľam, aj keď už je neskoro, že už deti nie sú úplne malé deti, ale ešte ako na môj vek sú ešte ako bolo dosť neskoro. Tak ako učím sa byť rodič. To je ťažké. To akože to vinohradníctvo je nič. To je...
A tak učiť, no, sa, ako... učiť sa byť rodič tínedžerom musí byť veľmi náročné.
No však, ale ako, tak ako som ako nejak, toto som nejak, pre mňa to mi nejak ušlo, to najšie obdobie, áno, presne, že to ako, ale ako, toto je akože, to je taká výzva a áno, a tráviť ako či, akože čo najviac času, extrémne veľa času to ako spoločne. To sa tak akože normálne, až niekedy pri tej prehnanosti pracovnej, áno, mojej, že áno, vlastne to je len tak akože práca, práca, sem tam akože odík. Až teraz sa tak spätne prichytím, že až mám z toho strach, že kurník. Že toľko nepne, že nepracujem a že
toľko premeška.
No, že no. Ale je to príjemné, ako, preto som zistil, že to je príjemné, preto sa tak akože by som sa chcel z toho vyzúť, no len ešte to nejde.
Ale teraz si vlastne priviedol aj tú prácu domov, keď ste vlastne začali rekonštruovať tú pamiatku. Však?
No to je zase, to je ako úplne že iná kapitola, to, že keď sme prebrali šport, to my máme s manželkou taký koníček. Ako každý má nejaký, ano, ale my kúpime nejaký dom, do ktorého sa zakúsneme a premeníme ho na niečo, ako čo si my vysnívame. A zatiaľ sa nám to, myslím, že toto už bude druhýkrát, tretí, kedy sa nám to asi podarí.
To je skvelá.
To, ako, to, bola, veď, to bol ten projekt Villa Maura.
Hej, Villa Maura si pamätám.
To, ako, že to bolo celé, že to len tak pomimo sme akože, ano, že vytvorili a teraz sme si dali, že toto už bude také len, že menšie niečo, popri tom ako jasné, že to bolo oveľa náročnejšie. Mm-hmm. Ten domček, áno, modranský vinohradnícky dom, je to národná kultúrna pamiatka. Mm-hmm. Čiže ten projekt, a už to bude 10. rok, teraz sme to tak... Fú, minulý rok to bolo ešte 9, keď sme sa stretli, to ešte neznelo tak zle, že 10 a ešte stále už sme tak tesne pred finále, ale...
A keď hovoríš, že ste si niečo vysnívali, tak čo bolo? Čo ste si vysnívali?
No, vysnívali sme si, tú Villu Mauru sme si napríklad vysnívali, že ten príbeh, však to poznáš, ako my sme sa stretli s mojou manželkou a ako to celé, že to
prosím,
bolo, bolo fantastické. Aj keď akože až také neuveriteľné, ako tam kopec vecí, my popri tom, keď sa spätne pozerám, jak mi to všetko ušlo, ale, ale bolo to zamerané, nie zamerané, to bolo tak dobre.
Prosím,
dobre, bolo to super. To bolo presne ten rok, kedy som uzavrel, to bola ani nie rok, to bola tá jar. Ano, kedy som uzavrel tú športovú kariéru, úplne som to tak ako nechal. Akože, fú, ako veľmi dobre našlapnutá kariéra v športe, áno, v tej administratíve a v tej, tej tých funkcionároch. Áno, že, ale nie, už to akože celé som to odstrihol, vrátim sa domov a teraz po pár týždňoch stretnem. A pak mi bolo dobre, akože fakt, že dobre, bez starosti, ten relatívne ešte mladý človek. A neriešil som nejaké vážne problémy s ničím. A bolo mi dobre tak akože samému, že nejak sa neviazať. A stretol som ženu, ktorá ma očarila, akože to bolo, že wow. No a vlastne to wow, a my sme sa po 10 dňoch zobrali. Odtedy majú ešte do dneska sa ako čas rodiny s tým nevie vysporiadať, hlavne z mojej strany, ako a to už be 20 rokov teraz. Priatelia, to je akože krásne. Takže my sme sa zobrali, ako to bola ďalšia vec, akože náročné aj v rámci rodiny našej, lebo však ako, neviem, nie každý to prijal. No ale my sme si tak akože, keď sme sa už stretli v tom živote, tak ako nebudeme, že každý niečo robiť iné a niekde byť zamestnaný, že budeme robiť spolu, lebo jasné, keď už sme dostali tú šancu sa stretnúť a teda akože tak, no, takže manželka tiež tedy vlastne hneď skončila v tom zamestnaní, kvázi ona tiež po rokoch sa vrátila vlastne na Slovensko, pracovala ako riaditeľka hotela, čiže hneď takisto skončila. No ja som nenastúpil, priatelia, som ešte medzi tým, jak som teda uzavrel tú kariéru športovú, tak ma nahovorili ešte kolegovia funkcionári z ministerstva školstva, že poď pracovať ku nám, že keď už všetko absolvoval, že poďme na ministerstvo, to je nuda, ne, že ale zase tam sa nerobí toľko. Nemôžem hovoriť dosť. Tak hovorím, ale ja by som si chcel tak ako oddychnúť do toho. Nevadí, nastúpiš, kedy si povieš. Tak ja neviem, sme sa dohodli, že za 2 mesiace, že celý ten proces ako prebehol, že mňa ako kvázi prijali, ale mne to prebehlo v tých 2 týždňoch, sa to zmenilo celé, ja som úplne inde, sa ocitol na inej planete. Ja som aj zabudol oznámiť tým ľuďom chudákom, že nenastúpim. Oni ma hľadali ešte takých slušný boli a ma prišli potom na Dubovú pozrieť, že, či žijem, že teda, či ešte o mesiac neskôr nastúpim, nech si len poviem, hovorím, ja nikam nejdem už. A teda my sme si to, máme spolu. No tak, že čo? V tom období boli veľmi nepriaznivé podmienky pre nás v Modre a v okolí, keďže ako to bola nevôľa, proti nevôli teda príbuzných. Tak tým, že som teda roky a dospieval som v Banskej Bystrici, tak sme tam občas zašli teda a sme zistili, že Banská Bystrica by potrebovala nejaké dobré ubytovanie, také fajn, že čo sme aj my zažívali a tým, že ako manželka viac menej väčšiu časť života ako riadila hotely a ja hovorím, ja som väčšiu časť môjho života doteraz spával v hoteloch, hovorím, mne by bolo aj blbé spať doma nejakom dome, že tak si nejaký postavme. No, tak my sme si ten projekt vymysleli, tak už to bude v Banskej Bystrici, to sme vedeli všetko, aj sme vedeli dokonca, jak sa bude volať, jak to bude vyzerať, len nevedeli sme teda, že kde, že má to byť nejaká vilka. To bolo fantastické obdobie, my sme nemali na to ani korunu, akože teraz už pomaly vytesnaný, pomaly vydedený z rodiny, nič, akože aj, že na úteku, že ako to zrealizovať. Ako, nám sa to naozaj podarilo. My sme kúpili, to boli ešte koruny, to boli milióny, akože kúpili sme vilu mestskú. My sme nemali fakt na to nič, takže ako banka nám pomohla teda na nákup, na rekonštrukciu. Len samozrejme tá rekonštrukcia trvala dlhšie, ako sme si to mysleli. To lebo, ako tým, že chceli sme veci dotiahnuť do detailu a sme si povedali, že pokiaľ to nebude také, ako chceme, ani to neotvoríme, celý ten projekt. Takže to sa nám po 5 rokoch podarilo. Projekt Vila Maura, kde sme teda pôsobili, áno, že bolo to vlastne taký bed and breakfast penzión v Banskej Bystrici. Ako fantastické obdobie. Len mrzí ma teraz tak s odstupom času, že sme si to až tak neužili. Akože to bolo, že... už keď sme to dorobili, že si to tam tak akože sa takú predstavu sme mali, že už sa tak ako skľudníme a budeme teda sa len tomuto venovať. Áno, že nás to tak to aj bolo vymyslené, aby nás to aj uživilo teda a hlavne tú banku. Lebo... No. Narodil sa nám vlastne v tom období už tesne pred dokončením prvý syn, čo bola ďalšia skúška. To bolo akože fú, že náročné.
Jasné.
No a... Tak zase sme akože hľadali, ale ako v tomto sa pochválim, my sme po roku získali vlastne vtedy hodnotenie, že sme boli vo svojej kategórii vlastne najlepší ubytovateľ ako business klient pre business klientelu na svete, vlastne s Booking.com sme dostali ohromné ocenenie a takéto, akože to sme boli, to sme ani neverili tomu.
To v prvom roku si dostali?
Hneď po prvom roku, lebo tam musí byť nejaký reálny počet hodnotení, to nie je také, že akože celé a teda že na tom, tak po prvom roku sme hneď akože tak sme sa... Wow. Akože to bol ako krásny projekt. No medzi tým, akože v podstate sa už aj tie vzťahy tak akože utriasli doma, že teda kde sa začneme ako čomu venovať, no čomu alebo čo vypustíme, lebo ako my stále tých plánov sme mali veľa, ale stále samozrejme bolo toto vinárstvo a teda toto naše podnikanie v Banskej Bystrici. Takže sme to roky riešili tak, že sme naozaj cestovali, to sme dve auta vlastne zničili len na ceste, čo sme medzi tým mali, medzi Modrou a Banskou Bystricou, lebo to bolo akože dochádzanie do práce.
Samozrejme.
A už keď vlastne malý končil škôlku, tak vlastne tej sme sa rozhodli, že do školy už ho dáme tam, kde aj my budeme.
Mm-hmm.
No a nakoniec to rozhodnutie bolo, že tá Modra, akože to okolie, akože je to fantastické. Ako fantastické, pochádzame odtiaľ, máme tam teda tie korene, že tak pôjdeme do Modry.
Mm-hmm.
No tak a vlastne tak už sa ten projekt postupne akože ukončil, umrtvil, lebo tak ako sme sa presťahovali a už to potom...
Jasné.
A už potom tá Vila Maura, ako už sme to potom zavreli.
A potom prišiel Vinohradnický.
No ono to tak postupne, a tam, nie že boom, ale to bolo, ako mňa paradoxne k tomu vinohradníctvu vtedy dotiahol, že to ešte vlastne bolo tento starší syn, ktorý, mm-hmm, my sme ho vozievali, vtedy sme na jar teda mal 4 roky, 5 už bol taký čulý, takže no, tak na jar sa vždy teda podsádzajú a vysádzajú nové vinohrady, tak u nás to bolo viac menej podsádzanie, ako veľké plochy sme nikdy nevysádzali, vždy sme rekultivovali tie staršie a teda podsádzali. A on akože to zbožňoval, chodí do toho vinohradu, my sme ráno, takže ráno, keď sa o pol 8 začínalo, tak my sme už o pol 6 vyrazili sme, aby sme boli ráno o pol 8 vo vinohrade s ním v Modre, takže ako on bol vo vinohrade. On miloval s tými ľuďmi sedieť na bedničke, desiatovať, obedovať. To akože on v tom vinohrade, tým ako bol nepokojný a stále nejaký, tak v tom vinohrade sa vedel ukludniť. A to ma hovorím, ty.
To sú to gény.
To akože, ale pritom ako my ako deti sme to nenavideli. Ono, že, tak to bolo také príťahnutie, že aj k tomu vinohradníctvu. Ako to mi dal taký impuls, takže to bolo áno, ja tiež z tých rokov, že áno, tak bude to asi cesta, že vráťme sa. Áno, roky, keď hovorím o ňom, že nereflektoval na to, áno, potom ako ten život išiel, no a teraz akože s veľkou hrdosťou, ako je prvák na vinohradníckej škole v Modre, keď sa zadarí, to bude prvý fundovaný vinár v našej rodine, takže ako...
Pozdravujeme.
Takže toho akože zdravím ako fantasticky. Takže bez násilia, ako to opakujem, akože,
to
ako známy, ja som známy ako svojim jemným násilím. A teraz ako...
Pekne, Mark, pekne.
No, takže bez násilia si tú školu vybral sám a teraz povedal, bol pol rok, tak je prvý pol rok, akože, že tam chodí s radosťou. A o to väčšieho radosť mi urobil, lebo včera bol, mali na spoločnej takej degustácii, po dlhom čase sme robili takú akciu degustačnú v krásnom priestore v synagóge v Nitre, a bol včera s nami. Akože bol fantastický, ako čakal som, že to bude cez zuby, áno, že, ale akože úžasný. No, ja som akože v tomto som hrdý na ňo a to mi ešte posilnilo takú tú moju akože myšlenku, hoci ešte len prvák, ale už môžem ísť do toho dôchodku.
Akože ja sa na Marka spolieham.
No,
otec mal teba, ja budem mať Marka.
Takže ak ho to akože chytí, ako bez násilia, akože bez násilia, bez toho, že kde chceť, ako pomôžem, keď bude mať nejaké, budem sa snažiť byť v tomto úplne iný, ako bol môj otec, ako v tomto, ako nemám žiadne mustry a predstavy, že to bude takto, ako tých 40 rokov, to bude takto nemenne. Nie, ako, ja som už, ako...
Hej.
Tým, ako kvázi, presne, ak tu hovoríme, že koľko, niekomu sa zdá veľa, niekomu málo, že koľko za ten život už som stihol, akože mne sa zdá, že ešte stále málo, ale ako už sme v podstate koľko rokov na jednom mieste, už ma to omíňa. Už by som zase sa niekde potreboval vypariť a venovať sa niečomu inému.
Kam sa to ťahá?
No, inak teraz je obdobie, ako ani nechcem o tom hovoriť, lebo bolo by asi nejaké okolí pobúrenie.
Ale tak nie. Potom nie.
Teraz ma to fakt, že je obdobie, že ako keď to tak globálne vnímame, nechcem tu okolo toho ako polemizovať. Teraz ma to neťa... Pokým sú tie deti, ako chcem byť ten rodič a chodia do školy, a akože byť pri nich a nech ako chodia, lebo však ako my športovci sme do tej školy moc nechodili. To bolo tiež dobré, ale vtedy bola iná doba. No, Takže ako byť s nimi pri nich a teda utvoriť im podmienky, že ich tak ako trošku...
To je skvelé.
Lepší. Takže neťahá, čo, akože, kde ma ťahá, akože objavil som naozaj, že raj na zemi pre mňa, hodinu od nášho domu, čo by mi nikto neveril, lebo každý ho čaká na druhej strane zemegule.
Jasné.
Ale pre mňa sú kopanice, že koniec. Ja som sa zamiloval do toho kraja.
OK.
Áno, takže máme tam ako chalupu. A akože to je pre mňa to, ako v tých ťažkých obdobiach, ktoré som za tie posledné roky mal, že keď som sa potreboval dať do poriadku a teda ako tie kopanice ma úplne že zachránili, ja si myslím, že už len ako tým prostredím, nič špet tam, nič špeciálne není, akože človek pozná, myslím, že teda môžeme tam na štýl tých redaktorov zo Slovenského rozhlasu nejaký cestopis natočiť na budúce.
Som za.
Zobereš ten, vieš, mikrofón na plece, chodili starí rozhlasáci. A urobíme nejakú...
Pred televíziu RTVS. No.
S tými brašňami, keď chodili ešte.
A to je skvelé.
No, ale nie, takže ako, to je, že kde? A to je hodina, je to od nášho domu a pre mňa to je ako... Že to je ako... To nie, že to nič, to prostredie celé, ako to tam, aké je to okolie, aká je tá zem tam nabitá, atmosféra.
To je
toho ničoho, jak hovoria moje deti, že tam nič není. Že oni sú zase, to sme v tom, že čo tam, ale ako myslím, že nájdeme aj spoločnú cestu, nie, že spoločnú ako tú realizáciu, jasné, že oni potrebujú úplne niečo iné v tomto období, ale
no.
Takže toto je ten môj objav, podľa mňa to objav teraz, akože posledných rokov a som z toho nadšený.
Skvelé.
Takže,
no. A aby sme sa možno vrátili k tomu, k tej pamiatke v Modre, bolo to náročné celkovo vlastne dostať do rúk pamiatku, musieť ju zrekonštruovať zjavne podľa nejakých smerníc alebo podľa nejakých nariadených pamiatkárov, či s týmto si nebojoval?
Ďakujem. Bojoval, to sme hovorili na začiatku, ako každá prekážka je výzva. To je ako, že, je, ako, to len toto chcete od nás? Len, to je ako, že len toto? Viac nie?
Takže, super.
Nie. No a akože dostať sa, to je za samostatný príbeh, ako sa dostať k národnej pamiatke, kultúrnej pamiatke.
Mm-hmm.
No, to hovoríme ako, ono to tak znie tak veľko, lebo národná kultúrna pamiatka je aj Bratislavský hrad, aj tento malinký domček, alebo nejaká kaplnka na kraji obce.
Mm-hmm.
Čiže toto bol malinký domček, ktorý už viac menej bol schátralý a vlastne kým ten proces prebehol, alebo teda kým sme sa nejakým spôsobom k nemu dostali, tak už bol aj spadnutý. Takže to bola ako keby ruína, ale stále de jure bola národná kultúrna pamiatka a dostali sme sa tak, že manželka kočikovala dieťa, urevané, dokončovali sme teda ten dom v Modre, aby sme sa mohli presťahovať. Vráti sa z prechádzky. Ako ak som spomenul, ten staršie dieťa bolo také náročné a dosť hlas, taký hlasitý prejav malo, nekonečný, každý deň. Že... Takže vrátila sa z prechádzky a okrem teda iného, že kúpime dom na konci ulice. Hovorím, ty hova, blázniš. A ja som videla len pootvorené dvierka, jak sú v Modre vlastne tie mestské hradby a tam sú také tie brány a to málo kedy človek vidí otvorené, že nakúkne. Ja som to vnútri videla, to je tam tak fantastické, že... A videla som tam človeka a som sa ho pýtala, či to nechce predať. Ale že neviem, jak to so mňa vyšlo. Hovorí, pani, vôbec nemajte starosť, už som to predal. Takže... A on hovorí, že mňa tiež čo tak napadlo, že ja vám dám číslo, že keby náhodou odskočil ten záujem, čo zavolajte mi. A tak mi znamená, my teraz nemáme ani za čo túto dom dokončiť. Budeme radi, keď sa nasťahujeme. Za dva dní volá chlapík. Pani, vy chcete ešte ten dom? Ale nevidela okrem len toho pohľadu cez tie jedny dvere. Ako...
Wow.
Katone. Že áno. Tak my sme sa naozaj išli pozrieť. Ešte z časti ako stále. Ešte to stále nebolo, že úplne krásne miesto. Ako to je to, že to je tá história. Áno, nepálená tehla, hrubé múry, malé okna, akože taká, ale ako v dosť takom zlom stave, ale krásny. A teda malo to záhradku nejakú zanedbanú, ale bolo to krížom z nášho domu, tak Hovorím si, že ako to je ako zase super, že pri dome my nemáme nejak veľa miesta, hovorím, tak tú záhradu by sa nám šikla na také nejaké pestovanie a deti tam môžu mať aj zvieratka, keby chceli, a že nebudeme to mať pri dome. A ten domček, však to je tá hladnička, také tie hlinené domy na jablčka, nie? Že taký, ako, že to bude ako miesto pivnicky, také, že... No jasné, že ten proces, kým toto prebehlo, že oni áno, potom sa zistilo, že čo to je vlastne za objekt, prečo to nikto nechcel dovtedy kúpiť, že je to národná kultúrna pamiatka s milión obmedzeniami a z, ako to... Takže aj popri tom sa nejakým spôsobom, ako keby cena toho stále nejakým spôsobom klesala. Ono vyvrcholilo to tým, že naozaj to spadol z väčšej časti medzi tým ten dom. A vtedy už to bolo zaujímavé ako cenovo. Pre nás to ako bolo stále, my sme to vnímali tak ako aspoň ten pozemok, že pri dome budeme mať, že keby za nejaké peniažky. Ako sa nám to podarilo s Božou pomocou teda naozaj kúpiť. Trvalo to skoro rok, ten proces. A my stále teda, že už ako... Samozrejme, tí pôvodní majitelia tam mali ohromné bremeno pokuty z toho pamiatkového úradu. To není len tak sranda sa nestarať o národnú kultúrnu pamiatku. Takže my sme to kúpili aj s tým bremenom pokuty, že vlastne im ju nedajú a že teda a že my prejavíme tú súčinnosť a začneme teda nejakým spôsobom s obnovou. Takže aj to bolo zohľadnené do istej miery, nejak akože v tej cene, že bolo to atraktívne, napriek tomu, že nekupovali sme prakticky nič.
Jasné.
Kopu sute. No, takže prvý deň to bolo, teda to prvé stretnutie s pamiatkármi. A teda tam viac menej išlo o to, že vypratať to, vytriediť, áno, že kameň, hlina, všetko máme triediť, ukladať. Hovorím, áno, hovorím, ale v prvom rade vyčistíme tú záhradu, aby sme si tam mohli, nech tam deti si niečo môžu robiť. Aj záhrada je národná kultúrna pamiatka, tam si nemôžete robiť, čo chcete. A...
Čo?
Vtedy som prvýkrát zapochyboval, kúrnik, tak toto. Akože... Vlastne to len... Ale tak, ale ja zase nemôžem povedať, ako samozrejme, že pamiatkári, pani, čo má modrú na starosti, akože, našli sme spoločnú reč, ako fantasticky na papieri, nakoniec sme sa po tých mesiacoch dostali na papieri k niečomu, ako naša vízia, my máme v tomto, ako sa nám veľmi dobre robí s manželkou, lebo ona vie presne, presne, ako to bude vyzerať do detailu a ako to máme urobiť spoločne, že sa v tomto vieme zhodnúť a my už prakticky to vidíme, akože stáť. Nikto to nevidí, ale my už to vidíme, že ako sa z toho tešíme. A tým, že ku všetkému sme ich potrebovali, takže sme sa po tých mesiacoch sme vyštongali, ako už na papieri sa nám to strašne páčilo, tak akože môžeme nejakým spôsobom začať. No ono to akože celý ten naozaj proces trval veľmi dlho. Ako náročný, no teraz sme v tej fáze, že finalizovania, tak nechcem to zakriknúť, lebo zase ten proces ku všetkému sa budú musieť vyjadriť. Tam vlastne videl si tú zelenú fasádu, jak sme natreli, lebo ten dom bol žltý, keď sme ho kúpili, ale bolo tam možno 20 vrstiev farby, keď oškrapkali a povedali, že takáto zelená by to mala byť, tak verím, že sa im bude páčiť na jar, že je to tá, ktorú...
Si vyškrapkali.
Áno, že to bude. Ale ako... A zás nás ten dom veľa naučil, ako aj remeselne, ale aj naša prvná predstava bola, že urobiť ako to, čo chýbalo, urobiť repliku toho domu z roku 1777. Fú. Dodatovanie, ktoré bolo v klembe ešte kým stála, takže to ešte teda budeme dorábať, ale takže tak sa to nejakým spôsobom snažíme dotiahnuť.
A čo vás najviac prekvapilo za tých 10 rokov tohto projektu?
No, ak nemám hovoriť o cenách, ktoré nás prekvapili. Ale ako náročnosť toho, ako, to presne, ako, čak nebol to prvý projekt, ktorý sme ako náš budovateľský, áno, keďže sme prerábali, už sme teda, nie, že to nadšenie, ale to nadšenie zase bolo také a už sme si hovorili, že veľmi triezvo to nejak zvážime, že koľko to bude trvať, koľko by to malo stáť, áno, že... Takže tak, ako povedal kedysi môj kamarát, keď sme prvú vec nejakú kalkulovali a niečo robili, hovorí, super, vyrátaj si to najlepšie, ako vieš, a potom daj krát dva. Keď ja to vyrátam, to plus minus to musí sedieť, nie? Tak toto bolo to isté. Už sme rátali s oveľa väčšími skúsenosťami, že ako to má ísť, a teraz v konečnom dôsledku to krát dva tam ako musí byť vždy. No, to je ten reálny asi niekde odhad. A, ale nie len finančne, ale aj časovo. Ako to, že no, to trvalo, to nás tak ako prekvapilo, že všetko, nie, že všetko dlho trvalo, to je vždy, je to len samozrejme, koľko človek do toho financií dá, ale tie veci sa kreovali postupne, že vlastne čo nájdeme, z aký materiál, ako sa to teda vyhrabeme okno, po tej súte, ktoré sme zachránili. Potom sme dlho hľadali, kto také okno vyrobí, tie okná vlastne a teraz celé ako...
Wow, normálne, že ste zachraňovali okná zo súte.
No to áno, tie aj máme vybraté, aj to pôvodné, jedno, ktoré ostalo nezlomené, nerozbité. Ako, a vlastne podľa toho sa vyrábali vlastne všetky tie okná ostatné, ktoré sú tam. Aha. Brána, ktorá bola tá predná, mala zlomená jedno krídlo, ale druhé, že ako sme vyhrábali zase, tak to je tiež vlastne replika tej brány, ktorá tam bola. Čiže tak sme sa snažili to ako, ako na všetko času. Na okná sme čakali skoro rok, kým ten majster povedal, dobre, ja si vás dám do poradia. Ako to, áno, že toto, akože ja to viem spraviť, robíme to, ako pán, krásna robota, že mal s tým skúsenosti a že dám si vás, nám teda povedal, že dám si vás do poradia. To už sme ako super. A odkedy sme boli v poradí, tak vlastne 2,5 roka sme, keď prišlo po realizáciu a namontovanie tých okien. Lebo ako termíny, potom áno, korona, ľudia, akože všetko sa tak akože...
No.
Tak to chytilo taký, takže už len to je takýto akože detail, lebo bez okien, bez toho zatvorenia sa tam veľmi zle robilo, veď ako...
No jasné.
Ale ako určite, určite to pre niečo malo byť, že to tak dlho trvalo. A ako už sme sa s tým ako stotožnili vôbec, už sme, tá mladícka nedočkavosť pustila dávno, takže si to tak užívame, jak to je.
Skvelé. Ako... Jedna vedľa za druhou. Ešte predtým, ako skončíme, ja mám na teba úplne poslednú otázku. Tak ja som teraz v podobnej pozícii, ako si bol ty, kde vlastne otec, syn spolupracujú a ty si sa nejakým spôsobom asi, neviem, že ako to teraz máte, že kto sedí za volantom?
No, to sú áno dve otázky, lebo fyzicky sedí za volantom senior, to je náš najlepší rozvozca, to je akože jednička top. A za volantom sedí senior, áno. A to je také odľahčenie, lebo čítal som tam v tých odrážkach, áno, že položíš mi otázku, že ako prebieha
áno, medzigeneračná výmena.
Medzigeneračná výmena. A jak som si to hneď prečítal, hovorím, vlastne však to odbavíme jednou vetou. U nás veľmi ako, alebo skoro vôbec zatiaľ. Alebo vôbec. Ako, v podstate stále ako, ako berem to, že nie, že berem to, ako však je to... A robíme, jak som to povedal, robíme tak, jak si to otec vymyslel, naplánoval. My vlastne sa snažíme to, čo on si myslí, ako jemu keby plniť sny a teda držať to tak, jak to je a jak si to on myslí, lebo ako je v takom zraniteľnom období a myslím si, že všetko iné by teraz ako... Určite by to akože išlo, alebo bolo nejakým spôsobom, nie že nevyhnutné, ako dal, ale poškodilo by to jeho. A keďže ako v podstate nech teda je tu, medzi nami nech sa z toho teší, aj keď akože ako nemá vždycky radosť
do
života ako takého, ale akože nech sa ako z toho teší. Takže,
takže teba to preskočí.
Nie, že sa zastavila, no... A ja som prišiel na takú myšlienku, minulý rok, nie že myšlienku, ja som mu pri jednej debate vyslovil, teraz neviem, s kým to bolo, a až som sa toho nie že zlakol, ale tak som sa krásne stotožnil, že vlastne ja už to ani nechcem. Mm. Tak ako som nie že na to tak akože čakal, alebo sa pripravoval, ako v podstate, veď sme v tom
akože
spolu, to je jasné, že to je len teraz, že čo odozdám ti?
Jasné. Že, akože obidve vaše mená sú na etikete?
Áno, takže to nejde akože to, ale stotožnil som sa s tým vlastne, že ani to už nechcem. Ani by som to asi nechcel. Akože nenechám to, že nie, ale že aby som to ja robil a čakal na to, že kedy sa na ten pomyselný tam ten piedestal dostanem. Ale už teraz len budem čakať a robiť všetko preto, aby tento starší syn, že tak ešte len prvák, ale keď ho to zaujme, tak bol by som veľmi rád, keby sa on toho podujal. A ja by som zase len tak akože sa nejak z toho vyzul.
To je skvelé.
Ale že tak mu tam budem robiť takého, pokým budem vládať nejakého lacnejšieho robotníka.
Tak ale... Mark, potom si ťa sem zavolám a prejdeme tú istú tému.
No, ale to by som ako, to ma tak ako na konci minulého roka, prišlo mi to tak akože nejakým vedením z vrchu a strašne ma to tak vnútorne upokojilo. A akože normálne sa, akože, keby som sa nevedel toho dočkať, že... A strašne som s tým, ako ani by som sa teraz bál, keby naozaj, že prišiel niekto a teraz už len na teba, už len ty to. Nie, ja to vlastne vôbec nechcem. Ako áno, ja si tu robím to svoje, že áno, ale nie, ak by som to chcel takto. By to ako normálne, že keby ma to tak preskočilo.
Skvelo.
Že taký som ako v tomto spokojnejší.
Páči sa mi tento prístup.
Neznamená, nie, že potom povieš otcovi, že už nebudem nič robiť, akože by som
ne,
to
ne, ako nejaký to si práve, že nemyslím.
Ošudil, ale...
Ale ono to celkom zapadá do toho, čo aspoň mne otec vždycky hovoril, že 90% ľudí, čo chcú moc, tak sa k nej dostanú a nevedia, čo s ňou robiť. Najlepšie je, keď človek sa nechce dostať k moci, vtedy by ju mal mať. A toto presne to do toho zapadá, že proste, že... najzrelejší alebo najlepšie je, keď to ten človek pomaly až nechce. A ja si myslím, že toto je skvelé. A Mark má pred sebou veľmi dobré roky, ktoré mu odmentoruješ.
No, ako budem sa mu snažiť to pomáhať, ako určite, ale ako musí byť ako v podstate, to nie že tá snaha, musí to nadšenie vychádzať z neho. Áno, preto akože nemá ani nejaké tlaky, ale hovorím, prvý ten, pre mňa tá meta ako rodiča bol ten včerajší deň, ako tá včerajšia noc, lebo však to bola akcia, ktorá trvala do noci.
Jasné.
A teraz, že či to sociálka do akej miery to monitoruje.
Vystrieme,
no mi pracoval až do polnoci. Ale že sa ti bol z toho nadšený, akože tak, jak dnes, ako jasné, tie decka sú na všetko otrlí, ako majú svoje iné záujmy, má kopec svojich záujmov, ale v tomto akože vedel, čo, akože tá snaha, ten drive v tomto ako bol, takže ako teším sa na to. To je no a keď ešte, samozrejme, máme ešte Remyho v zálohe, uvidíme, že Remy bude mať 10, no tak ešte ako má čas, ale Remy je bohovi.
Tak to, hej.
Ale chodia spolu do jedného areálu v škole, takže tá základná škola je v jednej škole, takže a jeho starší brat je jeho vzor.
Okay.
Takže on už teraz tvrdí, že on bude tiež chodiť do tej istej školy, ako chodí jeho brat. Tak to akože to si ani neviem predstaviť, že čo by ako...
Tak akože, keď sa títo dvaja toho chopia...
Čo by z toho, áno, tak to hneď potom prepíšeme na...
Marka Remy.
Čo bude poetickejšie, ak to otočíme? No, tak ako to vieš, že oni majú také mená, oni majú vlastne mená, my sme tak zaviedli tie s manželkou tým, že sme považovaní za takých poloexotov v oblasti, že majú vlastne dve mená k tomu dlhému priezvisku, lebo takým spôsobom sme si chceli vždy uctiť tých predkov našich, čiže Mark Michael Pretzelmayer, čiže to je Michael, bol vlastne môj pradedo. Áno, že by teda, aby sme si ho, no a vlastne Remy Jan Pretzelmayer. Čiže už po mojom otcovi, po jeho dedovi má vlastne to meno, aby to tak akože...
To je skvále, no. To som nevedel, že majú.
Áno, to sme tak ako, aby vlastne nejakým spôsobom sme si uctili tých našich predkov, ktorí tým svojim prístupom a tou prácou vlastne, nehovorím, že pozdvihli vinárstvo, lebo tí ľudia pracovali, to bolo to obdobie kolektivizácie, neviem, takže pracovali pre všetkých, aby sa mali dobre, takže...
Skvelé. Ja ti ďakujem, že si našiel čas a toto bol jeden super rozhovor, minimálne pre mňa.
No ďakujem veľmi pekne ako na toto fantastické štúdio, tento krásny kútik, ako s veľkou radosťou som toto pozvanie prijal a verím teda, že moc roboty nebudeš mať moc s tým vystrihovaním,
zdvíhaním, sekaním. To si nevyslím.
Takže ďakujem krásne a teda teším sa na ďalšie stretnutie s tým pomysleným mikrofónom v taške.
Výborné.
Na cestách.
Vidíme sa v kopanici.
Áno.